Гепатит деген бул өзү, гепатит деген сөздүн өзүн бизде Кыргызстанда кандай түшүнүшөт? Бул гепатит деген деле вирустук оору деп түшүнүшөт да. Гепатит деген сөз бул өзү боор клеткаларынын жабыркашы. Бул гепатитке алып келген себептер көп. Бул бир гана вирус эмес, вирустан сырткаркы да себептер көп болот. Бул эгер себептерин айта кетсек, бул токсический гепатит деп туура эмес. Жана краска менен көп иштегендерде, бензин менен иштеген жерлерде, бизде азыр аябагандай көп мигранттар көп Россияга кетип иштешет, ал жерде ысык жерде печкада иштегендер бар, кухняда, ресторанда иштегендер бар. Вот ошолордуку да постоянно 12 сааттан ашык иштешет ошол ысык жерлерде. Ошолордун да боор клеткаларын жабыркап калышы мүмкүн. Аутоиммунный гепатит деген бар. Бул адамдын өзүнүн клеткалары өзүнө каршы иштей баштаганда боор клеткалары жабыркайт. Алкогольный гепатит деген бар. Эми алкогольдук гепатитти айтыштын деле кереги жок. Бул эми баягы спиртной ичимдиктерин ичкендерде көбүрөөк болот. Лекарственный гепатит деген бар. Ушул гепатитке дагы көбүрөөк токтоло кетиш керек. Себеби дегенде бизде аябаган көп врачтарга барбай туруп эле өздөрү билип өздөрү каалагандай дары дармекти иче беришет. БАДы көп азыр, сетивиктер көп, ошолорду дагы туура билип билбей иче бергенин себебинен лекарственный гепатит деген дагы көп. Андан кийин келсек ошол вирусный гепатиттер аябагандай көп. Вирусный гепатиттердин ичинен вот ошо вирусный гепатиттер өзүнчө түргө бөлүнөт. А, Б, С, Д, Е деп. Алардын ичинен А менен Е гепатити бул тамак аш аркылуу жуккан гепатит. Контактно-бытовой путь передачи деп коет. Контактно-бытовой чуга турган гепатиттер А менен Е. А калган Б, С, Д деген гепатиттер бул кан аркылуу жуккан гепатиттер болуп эсептелинет да. Анан бизде ошол кан аркылуу жуккан гепатиттердин ичинен именно Б менен Д гепатити аябай көбөйүп атат азыркы учурда, айрыкча түштүк регионунда аябагандай көп бул. Бунун эмне себептен көбөйдү десек, бизде убагында вакцина жок болчу. Вакцина бизге 2000-чи жылдан бери келди. Вакцина келгенде, вакцина 2000-чи жылдан берки төрөлгөн балдардын баарына роддомдо эле, төрөтүүндө эле биринчи 24 сааттын ичинде сайылгандыктан 2000-чи жылдан берки төрөлгөн балдарда жок бул гепатит. 2000-ге чейинки төрөлгөн балдарда ошол азыр уже алар 40га чыгып калды, 40-45 жаштагы возрасттарда бизде ошол гепатит Б деген көп болгондуктан Д гепатити бул гепатит Б бар болгон жерде гана бар болгон үчүн бизде ошол гепатит Б, Д анын дарысы дүйнө жүзүндө чыга элек болгон үчүн ошол түрү аябагандай көп. Ал эми гепатит С болсо бул эми анын дүйнө жүзүндө дарысы чыккан. Гепатит С'нин дарылоосу бир курсу 3 ай же болбосо кээ бир генотиптери бар С'нин. Генотипине жараша анча кээ бир генотиптери 6 ай же 1 жылга чейин дарылоо убактысы болот. Бирок кандай болгондо дагы гепатит С'ни дарыласа болот. А бизде Кыргызстанда гепатит Б, Д түрү аябай көп. Түрлөрү боюнча ушундай.
Гепатит элдетинин аныкталып, диагноз коюлуп, оору табылгандан кийин биздин кыргызстандыктар мындай кандай алапайын таппай калышат да, абдан мындай чочуп кетишет, коркуп кетишет. Өзүңүз айтып кеткендей, жогоруда тилекке каршы бизге вакцина эми кирди, анан кийин ооруп аткандардын саны ошол эле акысыз вакцинациядан өткөндө өттүш үчүн баргандардын арасынан дагы чыгып калып атат, өзүн жоготуп аябай ушул жерде көрүп калып атабыз да ушундай учурларды. Ушундай мисалды айтып берсеңиз да, элдет аныкталды, оору жукту деп бейтапка айтышты, андан аркы туура дарылануу, адам кантип өзүн алып жүрүш керек, эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек?
Азыр ошол вакцина жүргөндөн бери сиз айткандай туура эле, вакцина жүрө баштагандан бери жаңы аныкталган учурлар аябагандай көп катталып атат. Бул жаңы аныкталган учурларда менин кеңешим кандай, бул иммуноферментный анализ деп коет, же болбосо жана тест аркылуу билинип атат. Биринчи ошол билингенде гепатит чыгып калды деп эле аябагандай кайгырып депрессияга түшпөй эле, бул эч кандай андай коркунучтуу, эгер ар бир ооруну алдын алган жакшы болот дарылагандан көрө, андан коркпой эле ПЦР деген анализ бар, полимеразная цепная реакция деп коет, ошол анализди тапшырыш керек. Кээ бир учурларда организм иммунитеті күштүү болгон адамдарда ПЦР тапшырганда аларда аныкталбай калат. Себеби дегенде бул гепатит деген оору качан жукканын билбейбиз, без симптомуна, симптому жок өтөт. Боордо нервный окончание, нервный клеткалар жок болгон үчүн боордун ооруганы билинбейт. Ошол себептен бул кандайдыр бир өзүңүз айткандай ошол вакциналардын астында барганда гана аныкталып калышы мүмкүн. Же болбосо операция кандайдыр бир башка операцияга барганда гана обследованиеден өтүп атканда гана кокус аныкталып калышы мүмкүн. Же болбосо боюнда бар аялдар учетко турганда аныкталып калышы мүмкүн. Бул деген сөз эмне? Бул деген бул гепатитти ошол учурда эмес ага чейин качандыр бир убакытта жугузган деген сөз. Ал гепатит жукканда эгер иммунитети күчтүү болсо ал гепатитти организм өзү жеңип кеткен учурлар болот. Ошол себептен коркуштун кереги жок. ПЦР анализ тапшырыш керек, количество, качество деген анализдер бар. Эгер ошол анализдер ноль чыккан болсо, анда иммунитет буну уже жеңип кетти. Коркуштун кереги жок. Защитный өзүн коргоочу антителалар вырабатываться этти бул адамда, мындан кийин оорубайт. Ошону эле аныкташ керек.
Гепатит көрсөтүлө берет.
Гепатит жанагы биринчи ИФА метод менен тапшырганда аныкталган гепатит бул эмне деген сөз? Бул деген бул адам качандыр бир гепатит менен ооруган, бирок бунун организми ошого каршы антитела вырабатывать этип койгон деген эле маалымат бул. Антителалар бар бул организмде деген эле сөз. Кездешкен ошол вирус менен деген. А эмне ооруп атат, азыркы учурда бунун оорусу күчөп атат деген сөз эмес. Ал анализди ошол ПЦР анализ, количество, качество менен определять этебиз. Ошондо деле эгер количествосу аз болсо деле бул сразу эле дарылоо керек деген сөз эмес. Андан дагы обследованиелер болуш керек. Биздин организм ушундай ылайыкташкан, ар бир оору менен өзү күрөшөт. Качан гана оору күчөп кеткенде күрөшө албай калганда гана биз бир аз ошол түрткү берип коюшубуз керек. Ошондо бул ооруну жеңсе болот.
Гепатиттен элдин корккон бир негизги себептеринин бири бул келип эле жанагы сырыс печени жана башка ушундай олуттуу ооруларга алып келет. Анан кийин биздин Кыргызстанда азыр буга баягы жакшы шарттар жок, чет мамлекетке чыкканга туура келишет, ар кандай операциялар жасашат, анан аягы келип тилекке каршы өлүм менен бүткөн учурлар көп болуп атат да. Элдин баягы эң чочуп кеткени ушул да, гепатит аныкталса эле демек эртең эле менин боорум цирроз болуп калат турбайбы, же бир олуттуу операцияга тушпом, ал турган өмүрүмдөн айрылам депчи. Ушулун ортосундагы баягы учурду айтып берсеңиз.
Кандай сиз канча убакыттын ичинде цирозго өтөт деген суроо болот?
Канча убакыттын ичинде цирозго өтөт? Анан негизи эле гепатит аныкталганда эле дароо цирозго өтүп кетеби, дароо операция талап кылынабы, дароо эле олуттуу оору деп кабыл алышы керек?
Жок, мындай бул тууралуу мындай айтам да, азыр эле мен айтып кеттим, гепатит дегендин өзүнүн себептери көп. Биринчи себептерин айтып өттүм, лекарственный гепатит деп, туура эмес дары дармек ичүүдөн келип чыккан гепатит, спиртной ичимдиктерин ичкендерден келип чыккан гепатит, анын арасынан туура эмес тамактануу да ошого кирет. Бизден 90% элде туура эмес тамактануу бар. Биздин 90% эл ожирение бар, жировой гепатоз деген бар бизде бардыгында. Ошол башка себептерден сырткары дагы вирус жугуп калса, боор ошончо сырттан келген жоонун баарын көтөрө албай калып, ошондо гана циррозго өтүп кеткен болот. Бирок эмнегедир бизде пациенттер ошол башка себептерине көңүл бурбай эле, вируска көңүл буруп эле, бул менин вирусум бар деп эле ошого акцентти кое беребиз. Боорду жабыркатуучу дагы бир айта кете турган нерсе, бизде именно паразиты деп коебуз. Ичек карында паразиттер болушу мүмкүн. Вот ошол паразиттердин токсиндери дагы аябагандай боорду жабыркатат. Гепатит чыкканда эң негизгиси эле гепатит чыгып калса, депрессия алдырбай өз убагында кайрылып, специалисттерине кайрылып туруп, толук обследованиеден өтүп, ошол ичек карын органдарынын ооруларынын бардык ооруларды жок кылып, анан ошол бир гана вирус кала турган болсо организмде, боорго таасир эте турган бир эле вирус кала турган болсо, анда бул вирус сразу сиз айткандай кыска убакыттын ичинде циррозго өтүп кетпейт. Эң тез циррозго өтө турган бул алкогольный гепатит тез циррозго өтөт. А вирусный гепатиттер туура тамактанып, туура дарыланып жүрсө, бул 30-35 жыл деген убакытты талап кылат. Бирок ошол учурда дагы эгер ал адам жакшы жүрсө, ал циррозго өтүп кетет деген
коркунуч жок.
Коркунуч жок. А бизде ошо паразиттерди текшериш керек болот. Башка себептерин текшериш керек болот. Туура тамактануу кылыш керек болот. Бизде диета десе эле туура эмес диета кармап сактап отуруп алышат. Диета дегенде жанагындай кайнатылган, дымдалган, пареный, вареный деп ошо отуруп алат да, полноценный витаминизированный питание жок болуп калат. Кайра өзү жабыркап турган боорду андан да бештир жабыркатып беришет дагы, и батыраак циррозго өтүп кеткен учурлар болот. Организмди кыйнап салабыз өзүбүз эле. Аны биз туура кабыл алышыбыз керек. Андан сырткары дагы психосоматика деген дагы аябагындай чоң роль ойнойт. Стресс болгон учурда адамда гормон стресса деген кортизол бөлүнүп чыгарат. Ал кортизол ошол иммунный системаны түшүрүп жиберет. Иммунитетти түшүрүп жиберип, адам сырттан келген оору менен күрөшкөнгө күчү жок болуп калат. Ошон үчүн депрессияга алдырбай, стресске алдырбай, туура кабыл алып, жакшы маанайда, жакшы ниет менен дарыланса, анын баардын алдын алса болот.
Гепатит менен толуккандуу жашоодогу кандай десем тоскоолдуктар же тыюулар кандайдыр бир эрежелер барбы? Мындай кылбаш керек же бул болбойт. Мисалы ошол эле күнгө күйгөн же бул баягы туура тамактануудан сырткаркы дагы нерселер барбы?
Туура тамактануудан сырткаркы ысык жерде болбойт. Мисалы банияда парга отуруп алган учурлар болот. 5-6 саатта парга барган, ошол парга болбойт, ысык болбойт. Жана мен айттым, кухняда иштегендер болбойт. Бензин менен краска менен жана айтып өтпөдүмбү, сырттан келген башка себептерди боорго туура эмес таасир бере турган башка себептердин баарын алып салышыбыз керек болот. Туура эмес дары дармек ичкен болбойт, ойду келди витаминдерди баадан ичкен болбойт, күнгө чыккан болбойт дегенде эми бул бир 3-4 саат загар алган болбойт деген сөз. Аны күнгө чыга берсе болот. Эң основной ушул күн менен парда отурбаш керек. Бизде баягы ограничение физнагрузки деп коебуз, бирок ал оор спортту айтабыз, жеңил спорт эмес. Жеңил спорт менен машыкса болот, ал да пайдалуу. Кайра кыймылдаш керек, адам кыймылдап кан жүгүрсө бул кайра жакшы таасирин берет.
А бизде азыр Кыргызстанда жалпы эле ушул гепатит боюнча абал кандай? Чындыгында эле абдан коркунучтуубу?
Бизде чындыгында эле абал өтө оор десем да болот. Себеби өзүңүз айткандай маалымат жок элде. Маалыматты көбүрөөк таркатышыбыз керек. Вакцина туура алыш керек, учетко туруш керек. Элдерде туура эмес дарылануунун жолдору аябагандай көп. Алардын ичинен кайсылар жанагы түйүнүн сүтү, эшектин сүтү деп башка жактарга кетип калышат, туура эмес багыттарга кетип калгандар көп. Ошолорго туура маалымат жеткирсек, буну колго алса болот деп ойлойм.
Гепатит, вирустук гепатитти ала турган болсок, баягы жугуу жолдорун кан аркылуу, анан жыныстык катнаш аркылуу деп айтылат эмеспи? Азыр дагы элде бир пайда болгон фобия бул коомдук жайларда, башкача айтканда медициналык жайларда, ошол эле стоматологияларда, сулуулук салондорунда министрлик тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөр дагы баягы талаптарга жооп бербейт деп чыккандан кийин өзгөчө бул нерсе күчөп кетти. Баягы гепатитти, вирустук гепатитти жуктуруунун очогу катары кабыл ала башташты да. Ушул жайлардан мындай кандай десем чын эле жугуу кооптуулугу чоңбу?
Ооба, айрыкча бизде азыр сулуулук салондору аябагандай көп болуп атат. Сулуулук салондорунан дагы жанагындай инъекционный косметология аябай күч алды. Перманентный макияж деген бар, ал жерде ийне сайылат. Эми алардын инструменттери кандай, одноразовыйбы, одноразовый эмеспи, биз билбейбиз. Сертифицированный специалисттерди дагы текшериш керек болот. Алардын сертификаты барбы, сертификаты жокпу, алар стерилизациядан өтөбү, өтпөйбү, аларды дагы биз толук билбейбиз. Эми жанагы блефаропластика, ринопластика деп аны деле кичине-кичине косметический кабинеттерди ачып алып эле ошол жерден эле кылып атышат. Ошолордун баардыгынан жугуп калышы мүмкүн. Аларда өтө кооптуу аябагандай көп ошол учурлар. Стоматологияда деген дагы туура эле сөз, бул себеби дегенде частный стоматологиялардан дагы аябагандай көп андай учурлар, катталган учурлар көп. Андан сырткары половой контакт, путь передачи дегенде дагы бул ооба, эми аны жашырыштын кереги жок, ал ачык эле айтылып аткан сөз. проституция бизде күч алган, ал жакта дагы көп. Ошол себептен бизде кооптуулук эсептелинет ал.
Кандайдыр бир жаш категориясы адамдардын же жалпы эле адамзаттын кандайдыр бир категориясы барбы ушул кооптуулук күч деген, жугуп калуу кооптуулугу күчтүү деген? Же бул ооруда антип бөлүнбөйбү?
Бул ооруда антип бөлүнбөйт, жаш карага карабайт. Жана айтып өткөндөй эле 2000-чи жылдан берки балдар ошол эмдөөдөн өткөн. Бирок ошол балдарды дагы иммунный защитасы канчалык деңгээлде экенин текшерип коюш керек. Бул вакцина 15 жылга деп берилет. 15 жылдан кийин кайра кайталаш керек. Ошон үчүн 15 жаштан өткөн балдардыкын текшерип коюш керек. 12 жаштан кийин эле текшерип койсо болот бул анализди. Анализ тапшырып туруп эле эгерде иммунный ответ азыраак болгон болсо кайра эмдөө алып койгон жакшы.
Демек азыр 2000-чи жылдары биринчи жолу алган балдарыбызды кайрадан текшерген.
Кайрадан текшерип эмдөө алып койгон жакшы.
Ушул эмдөө боюнча да кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, бизде азыр акысыз эмдөө жүрүп атат эмес пе республика боюнча. Кимдер ала алат, кантип ала алат? Анан 3 этаптан турат экен. Биринчи барып ушул анализ тапшырып, экспресс тест тапшырып, анан алгандан кийин эмдөөнү 1 айдан кийин экинчиси, анан 5 айдан кийин 3-чү ирет барып.
6-чы.
Биз кыргыздар өзүмдө убакыт саткандан так эмес калып келебиз. Көп эсе бул калымда бир жолу алдым болду да жетет да анан деген сыяктуу сөздөрдүчү.
Бул эмдөө боюнча айта кетсек, биринчи экспресс тест тапшырылат, туура эле. Ал жерде эгерде гепатит жок болсо, бул эмдөө бир гана гепатит Б'га каршы эмдөө бар, башка түрүнө эмдөө жок. Гепатит Б'ны экспресс тест менен аныктаса болот, иммуноферментный анализ менен аныктаса болот. Ошол анализдерден эгер гепатит деп чыгып калган болсо, анда булар эмдөө албайт. Кээ бир учурларда даже гепатит чыгып калган учурларда даягы ооруп калбайын деп эмдөө алып алгандар бар экен. Бирок ал туура эмес. Эмдөө гепатит бар деп аныкталгандан кийин эмдөө алынбайт. Ал эми гепатит жок деп аныкталгандарды алар 3 этап менен эмдөө алат. Тез 1 айдын ичинде алам дегендерге ускоренный дагы бар, анан 1 жылдын ичинде алгандар бар. Ошол сиз айткандай 1 айдан кийин, анан 6 айдан кийин 3 этап менен алынат. Бул үчөөнү тең алыш керек сөзсүз. Бирин алып туруп кийинкилерин албай койгондо мен жана айтып кеткендей иммундук жооп болбой калса организмде, анда ал адамга гепатит жугуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн иммундук ответ организм иштеп чыкканга чейин сөзсүз түрдө 3 этап менен алыныш керек бул вакцина. Өзүн жашаган жеринен берилет поликлиникаларда бекер. Азыр кайсыл район болбосун, кайсыл область болбосун, карабай республика боюнча бардык эле жерде берилет бул. Барып айтып эле мен эмдөө алганы келдим деп барып эмдөө ала берсе болот. Анасынан бир анализ тапшырыш керек. Ошол.
Ушул эмдөөнү алып аткан учурда кандайдыр бир тыюулар барбы? Мисалы мен угуп калдым, эмдөөнү алып бүткөнчө жарым жыл убакыт кетип атпайбы? Ушул аралыкта кош бойлуу болгонго болбойт. Ушул сыяктуу бир тыюулар барбы?
Жок, андай тыюулар жок. Эч кандай тыюулар жок. Ала берет. Кандай болгондо деле алса боло берет. Бул эмдөө боюнча эч кандай тыюулар жок.
Кадимки эле күнүмдүк жашоосу эмне, мисалы спорт менен алектенгенче өзгөчө бир нерселер эч мындай бир таасирин тийгизбейт. Режимин өзгөртпөйт.
Жок, эч нерсе болбойт. Ала берет.
Ушул ооруга чалдыгып, ооруп калган адамдар тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, биз жогоруда жана жугуу жолдору тууралуу сөз кылбадыкпы? Өзүңүз айтып кеттиңиз ба, жуккандан кийин бир нече убакыттан билинет депчи, дароо билинбейт, симптому жоготот деп. Кантип коомчулук мындайча айтканда ооруп калган адамдарды, мисалы алардын дагы жарандык укугу бар да, сен суулук салонуна барба, өзүң каалаган бир процедуралардан өтпө деп да тыюу сала албайсың. Ушул жуктуруу жолдорун дейбизби же жугуп калуу жолдорун кантип мындай аракет кылса болот да?
Ошол ооруган адамдарды кандай, ошолордон кандай жугуп калбасын деген суроо сиз.
Жугуп ооруп калган адамдарды коомдук жайлар, алар деле толук кандуу жашоосун улантып эле, бирок ушул жугуп калуу жолун кандайдыр бир жол менен токтотсо, азайтса же.
Эми бул адамдарды андай тыюу сала албайбыз, себеби дегенде алардын жашоосунун сыпатын, качествосун мындай айтканда жоготуп койгонго туура келип калат. Аларды бөлүп койгонго болбойт. Ан үчүн ошол сулуулук салондоруна, силер айткандай жанагы стоматологиялардан, ошол жайлардан гана биз жанагындай требовать эте алабыз. Инструменттер одноразовый, бир иштете турган болушун, стерилизациядан өтүшүн. А бирок именно ооруп турган адамга биз эч кандай тыюу салганга болбойт. Алар коомчулукта жашап жүрө берет. Себеби дегенде бул кан аркылуу гана жугат, коомчулукта жүргөндө булар эч кандай зыян билдирбейт.
Ушуга деген эмне токтоло кетсеңиз, мисалы биз билебиз ошол эле туберкулезду аба аркылуу жуккан түрү бар. Анан бизде баягы вирус десе эле айрым учурда бардык нерседен өзүн чектей беришет да, ал ооруп калыптыр деп. Мисалы ошол эле тамак ичкенде, идиш аягын бөлүп коюп же ушул кандай учурда гана жугат, биз жогоруда айтып кеттик, дагы кайталап кетсеңиз болот. Кандай учурда коркпой эле.
Азыр эле айтып өттүм, ошол гепатиттин именно вирусный гепатиттердин түрлөрү боюнча айтып кеттим. А, Б, С, Д, Е түрлөрүн айтып кеттим. Бул А түрү гана тамак аш аркылуу, идиш аркылуу силер айткандай жугат. А Б, С, Д гепатити бул кан аркылуу жугат. А Е бул көбүнесе боюнда бар аялдарда гана болот, башка учурларда болбойт. Өтө сейрек кездешүүчү гепатит болуп эсептелинет. Ошол Б, С, Д менен ооруган пациенттерге, гепатит менен ооругандарда алардын идиш аягын бөлгөн болбойт. Аларды коомчулуктан бөлгөнгө болбойт. Булар эч кандай зыян келтирбейт эч кимге. Ооба мага келет, пациенттерим келет, тууган уругу ээрчитип келет. Кошо бизде билесиз, бир эле өзү келбейт, кошо жанында бир 3-4 кошо келет, 3-4 кошо келет, баардын сурап келишет. Сурасаң, төшөгүндө бөлүп койгон учурлар болот, тамак ашында бөлүп койгон учурлар болот. Ушундай учурларда мен айта кетелим, бул менин кеңешим. Ооруган адам өзү жана стресске чалдыгып, аябагандай кыйналып турган учурда кошумча болуп тууган уругу идиштерин бөлүп, тамак ашын бөлүп койгондо бул еще мындан дагы күчтүүрөөк стресс берет дагы, ал адам бул оору менен күрөшкөндөн чарчап калат, күрөшө албай калат. Ошол себептен бул туура эмес. Эч кандай коркунучу жок. Ал адамдарды бөлбөш керек. Кайра ал адамдар менен кошо туура тамак, бул диета деген туура тамактануу деп айтып атабыз. Кошо ошол үй бүлө мүчөлөрү деле ошол адам менен кошо туура тамактанууга өтүп алса, бул кайра ага болгон жардамы болот. Кайра ошол ооруган адамга жардам берип, өздөрү деле туура тамактанууга өтө ала турган болсо, алардын өздөрүнүн ден соолугуна да кайра жакшы болот. Ошол себептен буларды бөлүштүн кереги жок, эч кандай зыяны жок. А гепатит А менен ооруган бул чоң адамдарда аябагандай сейрек кездешет. Бул айрыкча жаш балдарда болот. Себеби жаш балдар колун жуубай кирип эле, эшиктен кирип эле тамак жейт, көчөдөн баягы жуубай эле мөмөчөмө жеп алган учурлар болот, ошондо гана жугат.
Бул баягы кыргызча айтканда сарык оорусу, э?
Кыргызча айтканда ооба, сарык оорусу. А гепатит Б, С, Д'ны кыргыздар ошо илгери айтчу, кара сарык деп коюшат, ошолор.
Бул жана таза эмес колдун оорусу деп да жүрүшөт эмеспи, сарык болгондо. Түшүнүктүү. Ушул гепатит тен артынан жанагындай биз айткандай бир өтүшүп кетип операция болгон учурдан кийинки адамдардын ден соолугу тууралуу айтып берсеңиз.
Операциядан кийинки адамдардын ден соолугу, бул аябагандай оор тема. Операциядан кийин ошол боорду кабыл алабы, кабыл албайбы деген бул аябагандай чоң проблема болуп атат. Кээ бир адамдар ошону кабыл алып кетет. Эгерде ошол боорду кабыл алса, анда бул адамдар жашоо убактысы 30 жыл 40 жылга чейин узарышы мүмкүн. Алла Таала канча өмүр берсе ошончо өмүрдө жашай беришет. А боор кабыл албай калган учурлар болот. Булар ошол боор алмаштырып келгенден кийин бир жылдын ичинде эле ошо каза болуп калышат. Бул биринчиден социальный уровень болсо керек бизде. Медицинанын дагы өтө жакшы өнүкпөгөндүгүнөн деле болушу мүмкүн. Бул жакта бизде жетишерлик аппаратура жок. Пересадка. Биздин врачтар өтө жакшы, хирургтар бар. Бизде деле трансплантация кылышат. Бирок бизде ошол пациентти операция кылгандан кийин карай турган аппаратуралар аз. Мекеме жок ошол себептен. Анан булар өмүр бою дары дармекте болуп калышат. Анан булардын ошол дары дармектери дагы аябагандай кымбат болот. Жылына 2 жолу 3 жолу кайра Индияга барып келип туруш керек болот. Себеби көпчүлүгү Индиядан пересадка болуп келишет. Көпчүлүгүн ошол кайра барып обследование кылгып келгенге шарты жок болуп калып атат. Көпчүлүгү дары дармек алганга шарты жок болуп калып атат. Себеби энди акыркы акчаларын ага чейин болгон каражаттарды дарылаганга жумшап алышып, эң акырында анан үйлөрүн сатып, башканы сатып кетип атышат дагы. Кайра келгенден кийинки жашоосуна ошол дары дармегине кайра обследование кылганга жетпей калган учурлар көп.